ลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องดอยอินทนนท์แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยเราจะรับฟังรายละเอียดได้ในช่วงตีตัวเดินสายค่ะซึ่งจะได้เดินสายไปพูดคุยกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะอย่าลืมตอบคำถามประจำรายการนะคะในช่วงติดไม้ติดมือแล้วท่านจะได้รางวัลติดไม้ติดมือไปบ้างค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงตีตัวเดินสายก่อนนะคะถ้าจะพูดถึงสถานที่ที่นักเดินทางทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นอยากจะไปสัมผัสให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชื่อของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็น่าจะอยู่ในอันดับต้นๆ นะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รักการเที่ยวแบบสบายๆนั่งชื่นชมธรรมชาติหรือผู้ที่ชอบลุยๆชอบเดินป่าสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งนี้ก็พร้อมต้อนรับด้วยความงดงามของธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความอุดมสมบูรณ์ของป่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็ชุ่มฉ่ำตลอดทั้งปีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราจะตีตัวเดินสายพูดคุยกับคุณเกรียงศักดิ์ถนอมพันธ์นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะตอนนี้ท่านพร้อมจะให้สัมภาษณ์แล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านหัวหน้าเกรียงศักดิ์คะ
ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะเรื่องของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยดิฉันเชื่อว่าเป็นที่รู้จักแล้วก็คุ้นเคยโดยเฉพาะชื่อมานานแล้วของคนไทยนะคะแต่ยังไงก็อยากเรียนถามถึงความเป็นมาหรือว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีชื่อเสียงนะคะ
ครับถ้าก็ประวัติความเป็นมาของอุทยานชาติดอยอินทนนท์นั่นนะครับซึ่งดอยอินทนนท์นั้นก็เป็นยอดดอยที่สูงสุดของประเทศไทยนะครับหรือจะว่าเป็นหลังคาของประเทศก็ได้นะครับซึ่งอยู่บนเทือกเขาถนนธงชัยนะครับซึ่งโดยตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งมีครอบคลุมพื้นที่4อำเภอนะครับได้แก่อำเภอจำทองอำเภอแม่แจ่มอำเภอดอยหล่อและอำเภอแม่วางนะครับก็ได้ครอบคลุมทั้งสิ้นประมาณ 31,500 ไร่นะครับครอบคลุม4อำเภอนี้นะครับ
ในส่วนของสิ่งที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเนี่ยคงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติใช่ไหมคะ
คร
ับ ที่เราคุ้นเคยกันแต่ดั้งเดิมมาเนี่ยมีกี่แห่งแล้วก็มีตรงจุดไหนบ้างคะ
ครับอย่างย้อนไปนิดหนึ่งครับดอยอินทนนท์นะครับเดิมก็ชื่อว่าเป็นดอยหลวงหรือดอยอ่างกานะครับ
ค่ะ
ซึ่งห่างจากยอดดอยไปประมาณสัก300เมตรนี่จะมีหนองน้ำซึ่งก่อนนั้นมีนกกาไปเล่นน้ำกันมากมายนะครับคือเรียกว่าดอยอ่างกาต่อมาในสมัยพระเจ้าวิเยอนุนนะเป็นผู้เจ้าของนครองค์ที่7ของล้านนานะครับพระองค์ก็จะหวงแหนป่านี้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอยหลวงแห่งนี้นะครับซึ่งถึงรับสั่งไว้ว่าหากที่ลาลายแล้วหรือว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยให้นำผ้าอังคารของพระองค์มาไว้ที่ยอดดอยหลวงแห่งนี้นะครับซึ่งเราก็จะมีพระสถูปอยู่บนยอดดอยนะครับซึ่งเรียกว่าพระสถูปของพระเจ้าอินทิยานนท์นะครับซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้าดาราราชมีนะครับพระราชเดียาในรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ตรงนั้นในส่วนที่ว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ดอยอินทนนท์นั้นเราจะได้เปรียบมากนะครับในเชิงพื้นที่นะครับและสภาพภูมิประเทศนะครับ
ค
่ะเพราะว่าเรามีความสูงตั้งแต่400จนถึง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งทำให้มีสภาพป่าทุกระดับชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าเต็งลังป่าเบญจพรรณป่าสนเขาหรือป่าดิบเขานั่นนะครับและพิเศษยิ่งครับคือบริเวณยอดดอยแห่งนี้ก็จะมีพุ่งน้ำจืดนะครับซึ่งสูงสุดในประเทศไทยก็คือพุ่งน้ำจืดอ่างกาที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับ
คร
ับเพราะฉะนั้นมันจะมีความหลากหลายในพื้นที่มากครับทั้งชีวภาพนะครับตลอดจนความแตกต่างระหว่างคนประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าตะกึกยอหรือว่า ชนเผ่าม้งนะครับซึ่งจะเป็นเสน่ห์มากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตกแม่กลางนะครับน้ำตกแม่ยะนะครับแล้วก็น้ำตกวชิรทานน้ำตกสิริภูมิน้ำตกสิริธารนะครับแล้วก็ตลอดจนกลุ่มน้ำตกแม่ปานซึ่งอยู่บริเวณที่อำเภอแม่แจ่มนะครับยิ่งนั้นก็ยังมีถ้ำที่มีความสำคัญยิ่งนะครับคือถ้ำหลวงปริจินดานะครับซึ่งอยู่บริเวณที่ใกล้ๆกับกิโลเมตรที่8ของด่านหนึ่งนะครับซึ่งมีความสวยงามมากนะครับและยังทั้งซ้ำยังมียอดดอยซึ่งเป็นแหล่งสูงสุดของประเทศไทยนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีความสำคัญยิ่งนะครับมีพันไม้ที่เป็นไม้เฉพาะถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกุหลาบพันปีสีแดงหรือว่าถ้วยทองต่างๆนะครับแล้วก็ตลอดจะมีต้นทะโลซึ่งมีอายุเก่าแก่มากบนยอดดอยแห่งนี้นะครับ
ค่ะซึ่งส่วนใหญ่พันไม้เนี่ยก็จะขึ้นเฉพาะบริเวณที่สูงแล้วก็หนาวเย็นใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะ
ยิ่งนั้นก็จะมีพันธุ์พืชและสัตว์ป่านะครับที่หายากนะครับไม่ว่าจะเป็นนกกินปลีหางยาวเขียวนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสปีชีส์เดียวในโลกนะครับที่มีที่ยอดดอยแห่งนี้นะครับซ
ึ่
งจะกินเกสรของกุหลาบพันปีนะครับตลอดจนบริเวณที่แห่งนี้ก็จะมีพันนกหายากหลายชนิดครับที่อยู่ซึ่งนักนิยมดูนกก็จะมากันสนใจเป็นจำนวนมากนะครับอีกทั้งบริเวณที่กิโลเมตรที่42นะครับหรือสูงจากนั้นเลยประมาณ 2,250 เมตรจากแนวพันเบย์ปันกลางเนี่ยก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานนะครับ
กิ่วแม่ปาน
มีความสวยงามมากแล้วก็เป็นป่าทุ่งหญ้าถึงกันพายแล้วก็มีป่าทุกระดับชั้นอยู่ตลอดจนมีป่าที่สำคัญยิ่งอันหนึ่งก็คือป่าเมฆนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณนี้ครับกับบริเวณยอดดอยนะครับซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญยิ่งของประเทศไทยนะครับครับ
นี่สามารถขึ้นไปแล้วท่องเที่ยวได้หมดภายใน7วันไหมคะ
โอ้ถ้าเราจะเที่ยวจริงๆนะครับ7ถึง10วันก็ยังไม่หมดครับเพราะว่าที่เราจะต้องไปศึกษาตามจุดต่างๆนะครับถ้าเรามีเวลาพอสมควรเนี่ยเราสามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อนฝนหนาวก็ได้ทุกฤดูกาลเลยนะครับ
ค่ะ
ครับ
ในส่วนของสิ่งที่จะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างเช่นการเดินทางขึ้นไปเนี่ยค่ะถนนเป็นยังไงบ้างแล้วก็รถประเภทไหนที่ขึ้นคะ
เส้นทางก็มีความสะดวกสบายครับเพราะว่าทางอุทยานเราก็มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงนะครับโดยหมวดการทางจอมทองนะครับตลอดจนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สาขาจอมทองนะครับซึ่งเราได้มีการบูรณาการกันตอนนี้กรมทางโดยหมวดการทางจำทองนะครับก็ได้ซ่อมแซมถนนนะครับตั้งแต่กิโล0นะครับจนถึงกิโลที่47ในเส้นทาง109นะครับ1009นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับจุดไหนที่เป็นอันตรายดินสไลด์ทางกรมทางก็มาซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับจุดไหนที่ยังมีความลาดชันสูงหรือว่าต้องใช้เกียร์ต่ำอะไรต่างๆเราก็ได้ประสานงานไว้แล้วครับได้ทำเครื่องหมายต่างๆเตือนท่องเที่ยวได้ตลอดเวลาครับผม
ค่ะ
ครับ
ค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านหัวหน้าเกรียงศักดิ์บอกว่าไปเที่ยวได้ทุกฤดูกาลคราวนี้ดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ยังไม่เคยไปอาจจะสงสัยว่าหน้าร้อนเนี่ยบรรยากาศยังเหมือนเดิมไหมหรือว่ามีจุดเด่นมีจุดเปลี่ยนที่สวยงามต่างกันคะ
ครับในส่วนหน้าร้อนอากาศก็เย็นสบายครับที่ข้างบนนะครับซ
ึ่
งอุณหภูมิก็ไม่เกิน22องศานะครับตลอดจนช่วงนี้เราก็มาสัมผัสอากาศที่เย็นสบายนะครับธรรมชาติข้างบนนะครับตลอดจนช่วงนี้เหมือนปลายฝนต้นหนาวนะครับเราก็สามารถมาชมนาขั้นบันไดนะครับซึ่งสวยงามมากบริเวณบ้านแม่กลางหลวงหรือว่าบ้านป่าบงเปียงนะครับซึ่งอยู่ที่ทั้งอำเภอจำทองได้เพื่อแม่แจ่มซึ่งทุ่งข้าวสีทองเป็นนาขั้นบันไดสวยงามมากนะครับตลอดจนช่วงฤดูฝนก็สามารถมาดูหญ้าบนดินต่างๆนะครับกล้วยไม้ดินอะไรต่างๆเนี่ยมาชื่นชมป่าเมฆต่างๆก็เป็นที่ชื่นชมเป็นมีได้อรรถรสบรรยากาศหนึ่งครับ
ค่ะ ในระยะทางจากด้านล่างของตีนดอยขึ้นไปนี่นะคะถ้าเกิดว่าไปแบบไปกันเองเราต้องการจะไปกางเต็นท์สามารถจะแวะพักแรมได้เป็นระยะไหมคะ
ส่วนใหญ่แล้วเราจะกำหนดเป็นที่เป็นจุดที่สำคัญนะครับเช่นเราจะกำหนดบริเวณที่จุดหนึ่งจุดสองนะครับจุดหนึ่งก็กำหนดที่บริเวณแคมป์ดงสนนะครับซึ่งเราได้กำหนดเป็นจุดกางเต็นท์และให้ที่เช่าพักกางเต็นท์ได้นะครับบริเวณที่อุทยานได้กำหนดไว้นะครับอีกจุดหนึ่งก็บริเวณที่แคมป์ศูนย์ฝึกเยาวชนที่บริเวณน้ำตกแม่ปานที่อำเภอแม่แจ่มตรงนี้ก็สามารถรองรับได้ทั้งสองแห่งก็เกือบพันคนนะได้ครับเพราะว่าที่เรากำหนดจุดที่นี้พวกเราสามารถจะอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงนะครับ
ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดคนจำนวนมากๆทางดอยอินทนนท์จะขอจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวบ้างไหมคะ
ครับตัวนี้ก็เป็นนโยบายของกรมอยู่แล้วนะครับซึ่งเราได้ตอนแรกก็ได้มีการศึกษาวิจัยนะครับโดยทางอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับทางอุทยานและก็กรมอุทยานนะครับเราก็จะมีการเก็บข้อมูลต่างๆมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้จำกัดสิทธิ์นะครับเพราะว่าเพียงแต่ว่าเราจะจำกัดเป็นช่วงเวลาว่าเวลาช่วงเวลาไหนจุดไหนที่มีคนแออัดหรือว่าจุดไหนที่มีการคมนาคมที่ไม่สะดวกอะไรต่างๆเดี๋ยวเราก็จะพยายามกระจายไปอยู่นั่งรถเรือไปอยู่จุดต่างๆนะครับเพราะเพื่อไม่ให้จุดนั้นเกิดความแออัดหรือว่าพื้นที่จะได้ไม่บอบช้ำมากเกินไปในการแออัดเยียดของนักท่องเที่ยวนะครับ
ค่ะ
แล้วก็จะได้สะดวกสบายเรื่องร้านจอดรถหรือว่าเรื่องห้องน้ำห้องสุขาต่างๆเราก็จะได้ดูอย่างทั่วถึงนะครับซึ่งก็เป็นจุดมุ่งหมายของเราที่เราจะจำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าวไว้นะครับ
ค่ะแล้วเรื่องของอาหารการกินนะคะ
ครับก็มีทุกจุดครับเราจะมีตรงบริเวณนี้กิโลเมตรที่31นี่เราก็จะมีร้านค้าของผู้ประกอบการนะครับซึ่งได้มาทำโครงการร่วมกับอุทยานได้เปิดบริการนักท่องเที่ยวนะครับโดยที่จะทางอุทยานก็จะได้ควบคุมเรื่องราคาให้ความยุติธรรมกับนักท่องเที่ยวตลอดจนรักษาความสะอาดต่างๆแล้วก็อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้อย่างประทับใจนะครับครับผม
ค่ะแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยเรามีข้อห้ามที่ห้ามทำบ้างไหมคะ
ก็มีครับจริงๆแล้วเราก็ควรจะปฏิบัติตามกฎของอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นการพกพาหรือว่าจุดประทัด
ค่ะ
หรือว่าอาวุธต่างๆเข้ามานะครับหรือว่าเราจะให้จุดไฟหรือว่าจุดบริเวณที่เรากำหนดให้เท่านั้นหรือว่าจะไม่ให้ก่อกองไฟในบริเวณลานจางกางเต็นท์หรือว่านำเตาผิงเข้าไปในเต็นท์กางเต็นท์นะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับตลอดจนจะไม่มีการส่งเสียงรบกวนต่างๆกับนักท่องเที่ยวนะครับช่วงที่มีการพักผ่อนในช่วงกลางคืนนะครับอาจจะแสดงนะนันทนาการร่วมสันทนาการไม่เกิน4 ทุ่มหรืออะไรเนี่ยฮะต่อจนจะไม่รบกวนสัตว์ป่าหรือว่าจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทิ้งขยะหรือว่าน้ำเสียต่างๆก็คงคุณคนจะช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับซึ่งวิธีการหนึ่งที่เราอยากจะเชิญชวนก็คือนำขยะคืนถิ่นนะครับเมื่อมาท่องเที่ยวแล้วควรจะกลับไปก็ควรจะนำ
ถือกลับไปด้วย
หรือว่าไปกำจัดตามถูกสุขลักษณะต่อไปครับ
ค่ะค่ะมีข้อสังเกตไหมคะจากที่คุณเกรียงศักดิ์ได้ดูเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวตรงจุดไหนบ้างที่ถือว่าเป็นยอดนิยมตลอดการของดอยอินทนนท์คะ
ครับจุดที่เป็นยอดนิยมตลอดการก็คือบริเวณยอดดอยนะครับ
ค่ะ
ซึ่งนักท่องเที่ยวมาทีไรก็จะต้องไป
ถ่าย
รูปไหว้บูชาพระสถูปของพระเจ้าวิญญาณโนนนะครับ
ค่ะ
จากนั้นก็ไปสัมผัสความหนาวเย็นตลอดจนเดินเยี่ยมชมบริเวณอ่างกาหลวงนะครับซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับดูแหล่งน้ำจืดที่สูงสุดในประเทศไทยตลอดจนพันไม้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกุหลาบพันปีสีแดง กลุ่มต้นกอไม้ทะลุหรือว่าชมดูพันนกต่างๆที่มีบริเวณยอดดอยนะครับและตรงบริเวณที่บริเวณกิโลที่42ก็คือบริเวณเส้นทางสุดท้ายธรรมชาติกิ่งไม้ปาล์มต้องรู้ไว้ว่าอย่างนั้นชาวไทยในต่างประเทศก็ให้ความสนใจมากนะครับและจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะไม่ลืมก็คือบริเวณน้ำตกแม่ยะนะครับน้ำตกวชิรทานต่างๆนะครับซึ่งมีความสวยงามมากยิ่งน้ำตกวชิรทานเนี่ยจะอยู่บริเวณที่กิโลที่21ซึ่งทางอุทยานได้บริหารจัดการด้วยการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถหรือว่าเราได้เพิ่มห้องน้ำห้องสุขาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สร้างศูนย์บริการกู้ภัยต่าง
ๆ
ช่วยเหลือท่องเที่ยวต่างๆนะครับซึ่งจุดนี้ก็นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ชราหรือว่าคนพิการต่างๆก็สามารถเข้าถึงได้เพราะว่ารถไปจอดก็สามารถชมได้เลยครับผม
ค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้พัฒนาใช่ไหมคะมี
และอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างเรื่องหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งนะครับหรือว่าแม่คะนิ้งนะครับ
ค่ะ
ซึ่งจะเป็นไฮไลท์ที่สุดของในการเชิญชวนท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสัมผัสความหนาวเย็นของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับซ
ึ่
งมีความสำคัญยิ่งนะครับซึ่งท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทั้งไม่ว่าทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะครับ
ค่ะตอนนี้จากเรื่องของการปรับปรุงสภาพการเดินทางให้สะดวกสำหรับคนที่อาจจะต้องนั่งวีลแชร์นะคะหรือว่าผู้พิการเนี่ยมีสถานที่หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่อยู่ในดอยอินทนนท์ไหมคะที่ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเพื่อ
ก็คือเราก็พยายามจะให้เข้ากับอายะสาหปัตนะครับ
ค่ะ
แต่ใช่ว่าเราจะให้ความสำคัญกับดังที่เพราะทางอุทยานก็ได้ประสานร่วมกับคล้ายๆเป็นองค์กรที่เชียงใหม่นะครับก็จะมีเป็นองค์กรภาคเอกชนนะครับที่เกี่ยวข้องส่งเสริมกับคนพิการนะครับตอนนี้เราก็ได้มาหารือกันและพยายามจะออกแบบร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณยอดดอยหรือว่ากิ่งแม่ปานนะครับแล้วก็น้ำตกวิญญาณเนี่ยเราก็มีห้องน้ำบริการไว้สำหรับคนพิการนะครับซึ่งเราแล้วก็เตรียมไว้นะครับแล้วเราก็สามารถปรับปรุงจากห้องน้ำปกติมารองรับสำหรับคนพิการนะครับแล้วก็ยินดีครับเพราะว่าสิ่งนี้แม้กระทั่งเรื่องเข้ามาเยี่ยมชมต่างๆเราก็พยายามจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษให้นะครับหร
ือ
ว่าต้องเป็นอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมได้ทุกรูปแบบครับผม
เพื่อให้มาชื่นชมความงามแล้วก็ยังศึกษาธรรมชาติด้วยนะคะ
ครับ
ค่ะคราวนี้ในส่วนของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นการพัฒนาแบบให้กลมกลืนไปกับธรรมชาตินะคะ
ครับ
ไม่ได้เน้นเรื่อง
ครับ
อาคารอะไรมากมายใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็ตอนนี้เราก็พยายามจะควบคุมนะครับในสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับพยายามจะให้เข้ากับภูมิสถาปัตย์ต่างๆซึ่งเราก็พยายามจะร่วมกับสถาบันการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยล้านนาราชมงคลล้านนานะครับเพราะว่าจะได้มาร่วมกันนะครับว่าจะทางภาควิชาวิศวกรรมและก็สถาปัตย์นะครับแล้วก็จะพยายามจะใช้ทนสีต่างๆให้กลมกลืนกับธรรมชาติตลอดจนการก่อสร้างต่างๆนะครับของหน่วยงานหรือว่าของชุมชนเราก็พยายามจะจำกัดตัวนิ่งในการดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเน้นในสิ่งที่กลมกลืนกับธรรมชาติไม่รบกวนธรรมชาตินะครับแล้วก็ทำให้เกิดมลพิษน้อยที่สุดครับผม
ครับก็ยังต้องรักษาคงความเป็นเอกลักษณ์ของดอยอินทนนท์เอาไว้ให้มากที่สุดนะคะเพราะว่านี่คือจุดเด่นแล้วก็จุดที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมโดยไม่รู้เบื่อนะคะวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะคุณเกรียงศักดิ์ถนอมพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
คร
ับ
สวัสดีครับผม
ช่วงต่อไปนะคะพบกันในช่วงติดไม้ติดมือค่ะ
สามแชร
์ช่วงติดไม้ติดมือ
ช่วงท้ายรายการเรามีคำถามประจำรายการนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังตอบคำถามถูกทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะวันนี้ขอถามว่า ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีแหล่งท่องเที่ยวที่ท่านชื่นชอบที่ไหนบ้างนะคะเขียนคำตอบแล้วส่งมาร่วมสนุกที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120ค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบุษณีจุฑาศิลป์ประสานงานวิมลนาวาน้อยบทวิทยุและกำกับรายการวสันต์วิยาพรควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิตติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ